Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі чацвярга, 4 лютага.
Прысуд дэсантніку, ліст кіраўніка МУС суддзям, крытыка з боку прадстаўніцтва ЕС.
Антыбеларускасць ад таксічных паблікаў да прарасійскіх сайтаў.
Вельмі шмат мовы варажнечы, адкрытых пагрозаў асобным групам насельніцтва. Ну, перадусім, канешне, так званому змагар'ю.
Што чакае эканоміку Беларусі і ці будзе Расія яе ратаваць?
Речь ідзе ў лучшым случае о стагнацыі, в отсутствие развития, а в худшем случае произойдет рецессия белорусской экономики.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
4 лютага ў Беларусі працягваліся суды над удзельнікамі пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту з боку сілавікоў. Так былы дэсантнік Руслан Акостка, які ў лістападзе ішоў па Салігорску з бел-чырвона-белым сцягам, атрымаў 3 гады калоніі агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у супраціўленні міліцыянеру і ў нанясенні цялесных пашкоджанняў, якія не панеслі за сабой цяжкіх ускладненняў. Міліцыянеру Ягору Царыковічу за маральную шкоду ён мусіць выплаціць 2000 рублёў кампенсацыі. Менавіта такі прысуд і прасіў пракурор Алексей Чарнышэвіч.
Рашэнне вынесла суддзя Алеся Сераденко, а Костка сваю віну не прызнаў. Ён заявіў, што не супраціўляўся міліцыянерам падчас затрымання. Маці Руслана Акосткі Вольга расказала, што сына звольнілі з працы ў верасні 2020-го за ахоўную маску бел-чырвона-белага колеру. Паводле яе слоў, пасля затрымання яму штурхалі палку сцяга ў рот са словамі «Жры, чаго табе не хапае».
Таксама сёння ў судзе савецкага раёна Мінска разгледзелі справы супрацоўніц крамы «Сымбальбай» Анастасіі Трафімчык і Вольгі Ігнатовіч. Дзяўчатам далі па 15 сутак арышту. Учора Мікіта Броўка і Ксенія Міклашэўская атрымалі па 20 сутак арышту. Супрацоўнікі крамы знаходзяцца ў ізалятары з 30 студзеня.
Таксама 4 лютага праходзіў суд над айцішнікам Сцяпанам Чыкілёвым, якога ў лістападзе 2020 года збіў бус з сілавікамі. Так-так, вы ўсё дакладна зразумелі. Сілавікі збілі Сцяпана і судзяць яго ж за злоснае хуліганства.
Тым часам ініцыятыва «Байпол» апублікавала ліст міністра ўнутраных справ Беларусі Івана Кубракова. Дакумент з просьбай паўплываць на рашэнні судоў Мінскай вобласці адрасаваны дзяржсакратарыяту саўбеза нашай краіны. Чым не задаволены міністр? Тым, што калі суды сталіцы ў асноўным адпраўлялі пратэстоўцаў за краты пад адміністрацыйны арышт, то суды Жодзіна, Чэрвеня, Слуцка, Беразіно пераважна штрафавалі. У лісце прыводзіцца статыстыка. У адносінах затрыманых 1 лістапада на Міншчыне прысуджаны 83 штрафы і 1 арышт. У Мінску ж 66 арыштаў і 5 штрафаў.
Аўтар ліста піша, што падобная практыка, на думку ГУС Мінгарвыканкама, вядзе да фармавання пачуцця беспакаранасці і не садзейнічае зніжэнню пратэснай актыўнасці. Дзяржсакратарыят саўбеза просіць аказаць садзеянне ў забеспячэнні прынцыпаў сувымернасці пакарання адносна здзейсненых супрацьпраўных дзеянняў. І не важна, што гэта ўмяшанне ў дзейнасць судовай сістэмы.
Дарэчы, МУС ўжо пракаментаваў з'яўленне гэтага дакумента і зразумела, па іх словах, гэта фейк. Тым не менш, кіраўнік прадстаўніцтва ЕС у Беларусі Дзірк Шубель у інтэрв'ю «Белапан» выказаўся пра ініцыятыву каманды Святланы Ціхановскай прызнаць Губазік і АМАП тэрарыстычнымі арганізацыямі. Паводле яго слоў, на ўзроўні Еўрасаюза гэта зрабіць немагчыма. Як структуры, якія прадстаўляюць дзяржаву, яны не адпавядаюць азначэнню тэрарыстычнай арганізацыі, якая падлягае ўключэнню ў так званы еўрапейскі спіс тэрарыстаў, кажа Шубель. Ён нагадвае, што некаторыя беларускія сілавікі трапілі ў еўрапейскі чорны спіс.
У ЕС у полной мере досвечены об жорсткости некоторых белорусских правоохранных структур, заявил керавник представительства Европейского Союза. Цитата. Уживание ими празмерной силы, сексуального гвалту, катавання и некоторых выпадках жорсткости, якая привела до смерти мирных демонстрантов, широко задокументованная. Такие злочинства не повинны заставаться непокаранными. Мы осуджаем их и рашуче подтримливаем заклик притягнуть виноватых до отказности.
І судовий анонс. Суд по гучной справе Белгазпромбанка, по якой проходить былы старшиня яго правлення политвязень Віктор Бабарыка, пачнецца 17 лютага. Про гэта стало вядома 4 лютага по выніках папярэдняга судового паседжання, якое прайшло ў будынку суда Московского района Мінска.
Дарэчы, былі ўжытыя беспрэцэдэнтныя меры бяспекі, адменены ўсе іншыя суды, закрыты ўваход для наведвальнікаў, агароджаная тэрыторыя, яе кантралявалі сілавікі ў балаклавах. На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая зборная Беларусі па баскетболе атрымала важную перамогу ў кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы, якая праходзіць у Рызе. Каманда Наталі Трафімавай абыграла лідара групы зборную Вялікабрытаніі 67-57. 6 лютага беларускі зноў гуляюць з польскай зборнай, якой напярэдані нечакана прайгралі. У нашай каманды выдатныя шанцы на тое, каб заняць першае месца і наўпрост патрапіць у фінальную частку Еўра-2021. Матчы з удзелам Вікторыі Азаранка і Ягора Герасімова на тэнісным турніры ў Мельбурні перанесены на 5 лютага. Прычынай стаў станоўчы тэст на каранавірус, які здаў работнік каранціннага гатэля ў гэтым аўстралійскім горадзе. З-за гэтага некаторым тэнісістам давядзецца згуляць па два паядынкі за суткі. Ужо 8 лютага стартуе Australian Open. Александру Романоўскую звольнілі з Рэспубліканскага цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле. Яго кіраўніцтва чакала, калі спартсменка залечыць траўму і закрые бальнічны. Раней чэмпіёнку свету, прызнаную спартоўкай 2019 года ў Беларусі, вырашылі звольніць са зборнай за прагулы. Романоўская судзіла гвалт з боку сілавікоў супраць мірных пратэстоўцаў і выступіла за новыя выбары. Пасля гэтага і пачаўся ціск на яе. Ад матчаў НХЛ на пратаколе COVID-19 адхілены беларускі нападаючы Нью-Джерсі Ягор Шарангович. Аднак дакладная прычына пакуль невядомая. Гэта можа быць пацверджаны вынік тэсту на каранавірус ці не пацверджаны, альбо нават перасцярога з-за праяўленых падазроных сімптомаў. Зборная Швецыі па лыжных гонках прапусціць этап Кубку свету ў Чэхіі, які стартуе 20 лютага. Шведская лыжная асацыяцыя спасылаецца на трывожную інфармацыю пра пандэмію каранавіруса ў Еўропі і цяжкасці з пошукам правільнага і бяспечнага маршрута.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Про тое, што Беларусь па самыя вушы знаходзіцца пад расійскім інфармацыйным уплывам, дзякуючы трансляцыі на нашай тэрыторыі расійскіх тэлеканалаў, эксперты і палітыкі кажуць даўно. Але пагроза ледзь не большая ідзе не з боку расійскіх СМІ, а праз таксічныя паблікі ў соцсетках, кшталту ўКантакце, Аднакласнікі і гэтак далей. А ёсць яшчэ пра расійскія сайты.
Чаму асобныя паблікі ў соцсетках больш небяспечныя за расійскія тэлеканалы? Што не так з сайтам «Вместе с Россией», дамен якога належыць расійскай амбасадзе ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ, эксперт iSense Андрэй Елісеяў.
Я з калегамі правёў вялікі маніторынг у прыватнасці сеткі ВКонтакце. Мы рабілі працяглы маніторынг цягам паўгоддзя, першага паўгоддзя мінулага года. І фактычна праглядалі усе найвялікшыя антыбеларускія паблікі ВКонтакце. І нам давялося такім чынам прагледзець тысячы пастоў, шмат тысяч пастоў, іх класіфікаваць паводле той прапаганды, якую яны змяшалі, частка з гэтых пастоў. Ну і вывелася, канешне, па-першае, што яна надзвычайна частая, гэта калі браць колькасць пастоў да колькасці публікацый в інтэрнэт на сайтах, то яна, канешне, нашмат большая. По-другое, нашмат болей радыкальная дэзінфармацыя і прапаганда ў сацыяльных сетках. вельмі шмат мовы варажнечы, адкрытых пагрозаў асобным групам насельніцтва. Ну, перадусім, канешне, так званому змагар'ю. Гэта значыць людзям, якія маюць прабеларускія погляды. Вельмі шмат антысемітызму, напрыклад, там страна для жизни становіцца страной для жыдні, там мяняецца, напрыклад, літара і так далей. Ну, але ў цэлым, калі браць сістэматычна такі вялікі погляд, то гэтая машына прапаганды ніяк не розніцца ад той, якая існуе на інтэрнэт-сайтах. Я маю на ўвазе, што там ёсць не толькі антыбеларуская прапаганда, дыскрэдытацыя беларускай гісторыі, мовы і так далей, але і вялікія кавалкі антыукраінскай і антызаходняй прапаганды. То бок малюецца вобраз вельмі паспяховай і добрай Расіі, а маўляў, усе іншыя суседзі Беларусі у вялізных эканамічных праблемах, гэта нейкія прафашысцкія дзяржавы, тоталитарные и так далее.
Але давай все ж таки больше, ну, скажем так, каб растлумачыць ситуацию. Ну, вот я звычайный шараговый белорус. Ствараю себе аккаунт у тым же самым ВКонтакте. Там у меня некие вот мои сябры, як я, не лезучи у некие адмысловые суполки, не лезучи у некие там, может быть, группы, а вот просто свой профиль. Ці могу я вот потрапить под гэтую антибелорусскую пропаганду?
Калі не лезти и не подписываться на вопрос на такие токсичные пропагандистские паблики, то малой верагоднасцю можна стукнуцца з ёй. Калі, скажам, у стужцы ёсць сябры, якія будуць нешта адтуль посціць і лайкаць, то можна гэта заўважыць. Калі, напрыклад, ёсць падпіскі на некія нейтральныя паблікі, рэгіянальныя, гэта асобная гаворка. Там часам таксама сустракаюцца свядомыя ці несвядомыя перапосты прапаганды і дэзінфармацыі. Няхай сабе не надта радыкальныя, але дезинформация там сустракается. Я маю на увазе, что можно подписаться на некий абсолютно нейтральный паблик некого белорусского города. Чёрт ведома, кто его администрует, каких поглядов гэтыя люди. И он может выдавать довольно нейтральные, объективные новины пэўны час. После его могут перекупить, измениться администратор, и он почне миксовать гэтыя нейтральные новины с пропагандистскими. Тому, нават калі не быть подписантом на гэтыя шчыра пропагандистские паблики, то з ими з асобнымі пастамі прапагандыскімі можна сутыкацца, паміняеш.
Але атрымліваецца так, што калі чалавек, ну, то, скажам, далёкі ад палітыкі, не ўлазіць якія-небудзь адмысловыя паблікі кшталту, ну, я не пад якімі-небудзь умоўнымі назвамі там Расія і Беларусь навекі, там ці там Расія наперад, яшчэ што-небудзь такое, то з гэтай антыбеларускай прапагандай ён можа сутыкнуцца, але рэдка. Але ў такім выпадку атрымліваецца, што ўсе гэтыя паблікі і тыя людзі, якія там ёсць, яны, ну, как бы, гэта групы па інтарэсах, туды спецыяльна прыходзяць.
Так, з большага все сацыяльныя сеткі гэта групы па інтарэсах, то карыстальных сацыяльных сеткі ён жа выбірае сабе абсяг старонах, якія чытаць і людзей, з якімі віртуальна сябраваць. Таму непазбежна гэта абмяжоўвае чалавека ад доступу да нейкай інфармацыі. Але тым не менш, вось мы казалі пра ВКонтакце, так, калі ўзяць, напрыклад, Інстаграм, там таксама апошнія месяцы значна пашырылася прапаганда і ёсць некія групы таксічныя, асобныя акаунты. Вядома, гэтыя акаунты могуць замаўляць рэкламу платную і па нейкіх інтарэсах дасягаць людзей. Таму, калі, скажам, чалавек цікавіцца, хай сабе проста там гісторыі, там нейкай тэмы, то ён можа патрапіць і прагледзець нейкую рэкламу з таксічнага акаўнта. Таму не можна казаць, што шансы сутыкнуцца з прапагандай у сацыяльных сетках ніякія, калі на такія таксічныя акаўнты не падпісаны.
Давайте вернемся до вашага даследавання. Вось вы казалі, што прагледзелі амаль 4000 розных допісаў пастоў, дзе была, якія ўтрымлівалі там такую антыбеларускую прапаганду ці там прасоўванне рускага міра, але больш падрабязна, якія асноўныя наратывы выкарыстоўваюць гэтыя пасты, гэтыя вот, як вы кажаце, токсичные такие дописы?
Это может быть и в форме просовывания так званого русского света, отмовления основания особенного незалежного белорусского народа, не как частки некого великого российского народа. Так? Это и дискредитация белорусской мовы, она может там, казаться, что это наречие, и вселяк по-иншему очерняться. Это дописы на конт белорусской истории, некоторые паблики с большими минутами на истории концентруются. Але большасць гэтых пастоў яны сваю прапаганду і нянавісць да прабеларускіх ідэяў сегментаў насельніцтва робяць праз крытыку асобных людзей. Тобок бярэцца некі актывіст, некі, напрыклад, правабаронца ці незалежны журналіст, і на яго просто валится некая абсолютно беспадстаўная крытыка, можа неяк абражацца, і значит, праз асобу гэтага чалавека даецца такая вялізная генералізацыя, што вось, маўляў, які кепскі там чалавек, які ён там здрайца, і усе, маўляў, там змагары, яны такія. І вось большасць, калі взяць гэта все пасты, якія ўтрымлівалі такую дезінфармацыю, мову, варажнечы, прапаганду, яны дзейнічаюць менавіта таким чынам. Тобок ёсць такія паблікі радыкальныя, якія ім няма чым заняцца, яны просто беруць асобных людзей, там, з журналістаў, правабаронцаў, актывістаў, палітыкаў прабеларускіх, і праз іх, генералізуючы, абражаюць вялікія сегменты беларускага грамадства.
Але глядзі, калі яны бяруць не вот як ты кажаш, асобных людзей, актывістаў там ці журналістаў, ці яшчэ каго, і праз іх вось так нападаючы, ўсё гэта, ну вот ўсё, што ты кажаш. Ну, звычайна мы прывыклі думаць, што ёсць нейкія там у Расіі фабрыкі троляў так званыя, якія закідваюць, якія працуюць, грошы атрымліваюць, каб пісаць розныя каменты, весці вот гэтыя групы і гэтак далей. Але калі мы кажам пра канкрэтных нейкіх людзей, праз іх вот гэтыя нападкі на ўсё беларускае, прычым калі гэтыя людзі з рэгіёнаў, то ці можна казаць, што гэта ўсё ж такі працуюць, можа быць, не толькі нейкія адмыслоўцы з фабрыкі троляў, але і мясцовыя?
Канечне, можна. Па-першае, надзвычай цяжка вызначыць, хто стаіць за пэўным паблікам ці акаунтам. На большасць, калі браць персанальныя акаунты, якія актывнічаюць у гэтых пабліках, то яны ж в абсалютнай большасці падстаўныя, так? Гэта там стаіць неслушнае імя, там стаіць здымак іншага чалавека і так далей. Вызначыць, адкуль гэта чалавек, з якой краіны, немажліва, можна толькі па нейкіх ускосных назіраннях. Таму, але часам бачна, што ёсць людзі, якія ў адкрытую базуюцца ў іншай, не ў Беларусі краіне, там у Расіі, напрыклад, і нават пад сваім імём пакідаюць адпаведныя каментары. Бачна па некаторых прыкметах, што гэтыя людзі хіба не з Беларусі, але вядома, што прынамсі частка з гэтых паблікаў вядзецца мясцовымі людзьмі, якія жывуць у Беларусі і каментуюцца людзьмі з Беларусі, але не трэба перабольшваць іхную колькасць, бо калі паглядзець колькасць каментароў, динаміку каментароў пад такімі токсічнымі пастамі, токсічнымі паблікамі, то виявится, что невеликая кубка людей створяет белизную бачность активности, при том, что один человек может иметь несколько поставленных аккаунтов, потому там 10 литеральных человек могут створять бачность некой довольно активной деятельности у паблику.
Атрымліваецца, што калі допісаў дастаткова шмат, гэта шырока, наколькі вось менавіта ўплыў праз розныя такія допісы, паблікі ў сацыяльных сетках, хай сабе там аднакласнікі, ВКонтакте, можа дзесьці там і ў Фейсбуку, там ці яшчэ дзе, ў Інстаграме тым жа самым, наколькі гэтая спроба дискредитации, уплыву, просовывания там своих идей, и она больше или меньше небеспечная у поравнании с теми самыми официальными СМИ, там, российскими телеканалами, которые бачат у нас, там, те же самые информагентства, там, те еще что-нибудь, ну, такое больше официальное. Что больше небеспечное для свядомости белорусов?
Уплыв вогуле тяжко вымирать, але у кожном разе зараз люди все более користаются именно социальными сетками, а не традиционными медиями. Навык люди старейшего века с фокус-группой, которые мы проводили летость, выявилось, например, что частка людей веком 50 и более, яны, скажем, глядят пропагандистские каналы в Ютубе, там некоторые люди поглядают, например, Соловьева. Тому люди поступово совуются в социальные сетки, как бы там ни было. И тому пропаганда так само не стоит на месте. Она не только у традиционных медиях, она прошлым часом более развивается именно у социальных сетках. Тому видовочно, что уплыв есть. Бо большее користание белорусами, и не только белорусами, во всех краинах именно социальных сеток. И, отповедно, куда больше чинится уплыв на громадство про социальные сетки, чем бы это было, скажем, 2-3 года тому.
Мы уже не один раз обмерковывали, скажем, там пропаганду антибелорусскую, там те еще якую, якая есть у державных СМИ, коли там фейковые новины закидываются, то обмерковывали, что супрадзейнічаць гэтаму, ну, безумоўна, як, коли журналисты айчынных СМИ, эксперты просто тлумачаць, у чым фейк, у чым неправда и гэтак далей. Ну, гэта вось так бы мовіць СМИ, адныя СМИ супрадзейнічаюць пропаганде других СМИ. А у выпадку с социальными сетками, як можна супрадзейнічаць?
У выпадку с социальными сетками можно, принамсі, выявлять эти токсичные аккаунты и паблики и демонстрировать их людям. Мовляв, будьте осторожны и майте на увазе, что вот эти паблики пропагандистские. Часом и даже часто, это и не треба казать людям, это видовочно, а надзвичай ширые пропагандистские паблики там хапая хіба одну хвилину зрозуміць ягоную сутность. Ситуация тяжейшая с такими прихованными пропагандистскими пабликами, которые миксуют нейтральные новины с пропагандистскими. Вот тут уже тяжее и отрознить людям, которые не надто в этом специализуются, про что идет заговорка, то бок могут перемежаться некие нейтральные региональные новины з там 1 на 5, 1 на 10 постов будзе явно пропагандистке. Хіба что выкрыццё вось таких прихованных пабликов важнейшее, бо, як я кажу, шчыра пропагандистки, яны и так заважны и зразумела, люди по интересах, кому это цікаво, там, з конспирологічным неким мысленням, яны там подпишутся и будуць счастливы его начитать, а ось коли казать про людей более широкие обсяхи, которые шукают некие там, объективные, нейтральные новины и трапляются на такие схованные, прихованные пропагандистские паблики. Это уже інша речь.
Ці зауважна, что отповедные службы белорусские ведут некие працу по супрадзеянню, блокованию, те еще неким чином, как спынить вот такие антибелорусские публикации?
Вельми слушная завага, бо сапраўды не бачна, каб такая дзейнасць вялася, і гаворка нават не пра некія ананімныя паблікі, дзе складана, калі ўвогуле можліва выявіць адміністратараў, але і пра асобныя сайты, калі взяць, напрыклад, сайт «Телескоп», які рэдагуецца Львом Крыштаповичам, так? Там размещаюцца асобныя публікацыі, дзе дыскредытуецца беларуская дзяржаўнасць, история, и тем не меньше не было никакой информации про некие питания до этого сайта. И сетка региональных пропагандистских сайтов, которая существовала до недавнего часу, и частка из них зникла, с некой причины пару месяцев тому, или частка протягивая дзейнічаць, зноў-такі ніякіх дзеянняў не падтрымаюцца. Таму мы бачым абсурдную сітуацыю, калі сапраўды некія асобы ці арганізацыі, якія прапагандуюць беларускую культуру, якія стаяць на нейкіх патрыятычных пазіцыях, якія, хай сабе, калі взяць гэтыя крамы нацыянальнай сімволікі, яны распаўсюджваюць беларускія нацыянальныя сімвалы і рэпрэсуюцца дзяржаўнай сістэмай. У той самы час ёсць сайты, якія ў адкрытую адмініструюцца беларусамі з заходнерусійскімі поглядамі, часам з імперскімі поглядамі, якія адкрыта дыскрэдытуюць беларускую дзяржаўнасць і ўжываюць мову варажнейшую да розных катэгорый насельніцтва. Тым не менш, не бачна, каб да іх былі нейкія прэтэнзіі з боку дзяржаўных органаў.
Цалкам размову з Андрэем Елісеевым можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларускі фонд культурнай салідарнасці сёлета пачаў кампанію па выключэнні Белтэлерадыёкампаніі з Еўрапейскага вяшчальнага саюза. Па пазбаўленні БТ правоў на ўдзел і трансляцыю конкурсу «Еўрабачанне». Офіс Еўрапейскага вяшчальнага саюза ў Жэневу быў накіраваны ліст. І вось прыйшоў адказ. У Еўрапейскім вяшчальным саюзе прызнаюць, што занепакоены сітуацыяй у Беларусі і папярэдзілі Белтэлерадыёкампанію аб недапушчальнасці аднабаковай падачы інфармацыі. Але выключаць БТ з Еўрапейскага вяшчальнага саюза не будуць, бо ён па-за палітыкай. Падобны адказ на мінулым тыдні атрымала і Еўрарадыё. У Беларускім фондзе культурнай салідарнасці падкрэсліваюць, што мэта ініцыятывы не пазбавіць Беларусь Еўрабачання, а зрабіць так, каб Белтэлерадыёкампанія не мела да яго дачынення. Кампанія будзе працягвацца. Арганізатары назвалі новую, зараз ужо дакладную дату мерапрыемства – 17 чэрвеня. Старыя квіткі сапраўдныя. Арганізатары паведамілі, што канцэрт, які быў заяўлены на нядзелю 7 лютага, не адбудзецца. І вось чаму. Дарагія гледачы, нам вельмі шкада, але мы вымушаныя паведаміць, што дата запланаванага на 7 лютага канцэрта легендарнага гурта кіно ў Мінску змяняецца. На жаль, неспрыяльная эпідэміялагічная сітуацыя не дазваляе правесці мерапрыемства ў лютым. Гурт кіно і арганізатары канцэрту прынеслі прабачэння ўсім, хто стаў закладнікам сітуацыі. Скажам толькі, што канцэрт абавязкова адбудзецца. Гэтая музыка вартая таго, каб пачакаць яшчэ трошкі-трошкі. Новая дата сустрэчы 17 чэрвеня цяпер ужо дакладная. Такое паведамленне распаўсюдзілі арганізатары канцэрта. Першапачаткова канцэрт гурта кіно быў прызначаны на 7 лістапада. Пазней яго перанеслі на 7 лютага. Нагадаем, што трое музыкаў арыгінальнага складу гурта збяруцца разам праз 30 гадоў пасля распаду калектыву. На канцэрце будзе гучаць сапраўдны вакал Віктара Цоя, аблічбаваны са старых запісаў. Ініцыятарам уз'яднання кіно стаў сын Цоя Аляксандр. Ён жа прадзюсар праекта. У мінулы раз кіно выступала ў Мінску ў траўні 1989 года. Тады калектыў сабраў сталічны стадыён «Дынама». Гэты выступ стаў адным з апошніх у гісторыі кіно і асабіста Віктара Цоя. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайце на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Беларускія ўлады расказваюць нам пра унікальную беларускую эканамічную мадэль. А незалежныя эканамісты пра эканамічны застой і існаванне гэтай унікальнай мадэлі, пераважна дзякуючы расійскай падтрымцы. Толькі вось падтрымка гэтая нібыта канчаецца. Беларуская эканоміка стаіць на мяжы крызісу, а Крэмль вяртаецца да размоў пра паглыбленне інтэграцыі Беларусі і Расіі.
У якім стане сёння знаходзіцца унікальная беларуская эканамічная мадэль? Ці сапраўды, як кажа Мядзведзеў, беларуская прадукцыя нікому, апроч расіян, не патрэбная? Навошта Расіі паглыбленне інтэграцыі з Беларусю і ці рэальнае ўвядзенне адзінай валюты? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае старшы навуковы супрацоўнік Інстытута эканамічнай палітыкі імя Гайдара, эканаміст Іван Любімаў.
Как эканаміст апісалі бы то, што з эканомікай в Беларусі происходит?
Нам, мне кажется, уникальной с точки зрения экспорта. Почему? Потому что стран, которые экспортируют большую номенклатуру своих товаров своим ближайшим географическим соседям, их чрезвычайно много. Украина, Россия, Южная Африка и многие другие страны точно так же свои товары, ввиду их несовершенства, ввиду их недостаточной конкурентоспособности, способны экспортировать своим ближайшим географическим соседям, как правило, тоже небогатым странам, которые, в общем-то, не могут всегда позволить товары более качественные, более функциональные, но и при этом более дорогие. А вот секрет, как бы я ее охарактеризовал, как чрезвычайно сконцентрированный на соседних рынках, как экономику, которая, увы, по этой причине, по всей видимости, исчерпала возможности для роста, и скорее сейчас речь идет о том, чтобы попытаться в лучшем случае сохранить достигнутое. Почему? Почему российский, огромный российский рынок, на который Беларусь уже продолжительное время, речь идет, по моим данным, более чем о 20 годах, почему этот российский рынок вряд ли обеспечит дальнейшее белорусской экономики, ну, потому что он сам испытывает продолжительное время уже проблемы с экономическим ростом. И, кроме того, ввиду различных санкционных факторов, политических факторов и экономических также, это нельзя не отметить, российская экономика переходит и уже какое-то время занимается программами импортозамещения. То есть у белорусских производителей в России появляются конкуренты в самых разных, на самых в сельском хозяйстве, в автомобилестроении, причем даже шаги у белорусских и российских производителей похожи. МАЗ выпускает магистральный грузовик и для этого использует, допустим, китайскую кабину или двигатель. К примеру, я не помню точно вот в последней версии грузовика схема, но эта схема в Беларуси в разных решениях используется. И российские производители делают то же самое. Поэтому белорусские производители, белорусские компании из-за этого чрезмерного фокуса на российском рынке сталкиваются сегодня с появлением российских конкурентов с риском утраты своих экспортных достижений и перехода в рецессию, стагнацию как минимум. Вот, что бы я хотел отметить о том, в каком состоянии находится экспорт Республики Беларусь по итогам 20 с лишним лет трансформационных процессов.
Кстати, вот прозвучало недавно от Дмитрия Медведева такая фраза, что, мол, белорусские продукты вообще никому, кроме россиян, не нужны. Знаете, вот с одной стороны можно как бы так обидеться, с другой стороны начинаешь думать, если вот такие продукты, продукция такая, которую вот только россиянам и можно впарить, то, может быть, они ее и берут-то только вот из снисхождения. Может, она вообще никому не нужна?
Ну, россияне вряд ли берут белорусские продукты из снисхождения, потому что их собственные, в общем, нельзя сказать, что они лучше, да, российские товары. Российские производители, многие испытывают сложности с выходом сельскохозяйственные производители, рынки, ну, потому что по определенным показателям многие из них не соответствуют европейским стандартам. В этом смысле белорусские продукты ничуть не хуже российских, и, в общем, здесь их покупают не из политических мотивов здесь в России, здесь их обычные домохозяйства, обычные люди покупают наравне с российскими продуктами. Но вот эта вот концентрация позволяет делать такие утверждения и шаги, во-первых. Во-вторых, если и когда в отношении белорусских производителей будут приняты какие-то блокирующие меры или российские производители станут присутствовать на внутреннем рынке России в еще большей мере, то, в общем, не очень понятно действительно, куда Беларуси девать то, что она происходит, и что с этим делать. В этом смысле Беларусь сейчас напоминает Финляндию. Не с точки зрения, естественно, защиты прав человека или прав собственности и многого другого, а с той точки зрения, что финская экономика до распада СССР была ориентирована в значительной мере на советский рынок. И когда советские бывшие вчерашние республики оказались не в состоянии покупать вот этот весь финский импорт, Финляндия столкнулась с чудовищной рецессией, с двузначным падением ВВП, с двузначными значениями безработицы.
Цалком размову с Иваном Любимовым можно поглядеть и послухать на сайте еврорадио.пл и у наших социальных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.